تیغ را به آرمن دولانی هت.
یکی کانگرس لینگ. این یکو պետությունները, որոնք ուզում են մտնել ՆԱՏՕ, բավական անսովոր պատմություն ունեն. Որքան էլ զարմանալի է, ժամանակին հենց Շվեդիայից է Ֆինլանդիան անցել Ռուսաստանի տիրապետության տակ. Փաստն այն է, որ 200 տարի առաջ Ֆինլանդիան պատկանում էր Շվեդիային, բայց հետո վերածվել էր Ռուսաստանյան նահանգի, ուրույն նահանգ էր, սեփական պարլամենտով և ազգային տարագրամով, պատկերացնում եք, ասենք Արագածոտնի մարզն ունենա իր ազգային ժողովը և սեփական փողը։ Այսինքն, Ֆինլանդիան Ռուսաստանի բոլոր նահանգներից ամենաազատն ու ամենաինքնուրույնն էր, և նման իրավիճակը շարունակվեց ավելի քան 100 տարի, մինչև 1917 թվականը, երբ Ֆինլանդիան անկախություն հռչակեց։ Սկզբում Ֆինլանդիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները անամպ էին, դրա վկայությունն է թեկուզ այս դրվագը. 1809 թվականին Ռուսաստանի թագավոր Ալեքսանդր Առաջինը ելույթ ունեցավ Ֆինլանդիայի Սեյմում և հայտարարեց. «Ես խոստացել եմ պաշտպանել ձեր հիմնարար իրավունքները և կկատարեմ խոստումս»։ Հաջորդ օրը տեղի ունեցավ երթմնակալության արարողությունը և Ալեքսանդր Առաջինը ստացավ Ֆինլանդիայի մեծ իշխանի տիտղոսը, բայց երանելի ժամանակները սկսվեցին Ալեքսանդր II-ի օրոք։ Բուն Ֆինլանդիային միացվեց այսպես կոչված հին Ֆինլանդիան, որը Ռուսաստանն իրեն էր միացրել 1721 թվականի պայմանագրով։ Ֆինլանդիայում հավաքվող հարկերը օգտագործվում էին բացառապես Ֆինլանդիայի կարիքների համար, նահանգը ղեկավարվում էր միայն տեղական իշխանության օրենքներով, ֆինները ծառայում էին առանձին ստորաբաժանումներում և չէին մասնակցում նահանգի սահմաններից դուրս ծավալվող ռազմական գործողություններին, Հելսինկիում տեղադրվեց Ալեքսանդր II-ի արձանը։ Շարքային ֆինները չէին էլ զգում, որ ռուսահպատակ են, ռուսական մեծ համայնք Ֆինլանդիայում գոյություն չունի, մյուս կողմից ֆիններն էլ իրենց պատմական հայրենիքից դուրս գրեթե չեն ապրում, ավելին ոչ մի հայտնի ֆին գործիչ ռուսաստանյան պատմությունում չկա։ Բազմաթիվ մասնագետների կարծիքով հենց այն ժամանակ, երբ Ֆինլանդիան անջատվեց Շվեդիայից, ձևավորվեց ֆինների ազգային գիտակցությունը։ Բայց իշխանության եկավ նահանգապետ Նիկոլայ Բոբրիկովը և ամեն ինչ փոխվեց, նա սկսեց ռուսականացումը, գրագրությունը ռուսերեն դարձրեց, սահմանափակեց Սեյմի և տեղական մարմինների իրավունքները, սկսեց աշխատանքից ազատել անցանկալի չինովնիկներին, ստիպեց ֆիններին ծառայել ընդհանուր բանակում, պատժել անհնազանդներին, և տեղի ունեցավ այն, ինչ կարելի էր սպասել. 1904 թվականին նահանգապետ Բոբրիկովը սպանվեց ֆիննական սենատում։ Հիմա ՆԱՏՕ-ին են ուզում անդամակցել թե Ֆինլանդիան, թե Շվեդիան։ Ճիշտ է, դեռ մարտի 8-ին, մինչև ռազմական գործողությունների սկսվելը, Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը դեմ էր արտահայտվում ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը, բայց հետագայում նրա դիրքորոշումը կտրուկ փոխվեց։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան իհարկե ընդհանուր առմամբ ուզում են մտնել ՆԱՏՕ, բայց կան մարդիկ, որոնք ասում են, իսկ արժե արդյոք հրաժարվել խաղաղասեր պետության կարգավիճակից և միջամտել այլ երկրների արճակատմանը։ Իհարկե ֆինների և շվեդների մեծ մասը կողմ է, որ իրենց երկրները անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին։ Իրողությունն այն է, որ նախապատերազմական ժամանակաշրջանի համեմատ ՆԱՏՕ-ին միանալու կողմնակիցների թիվը աճել է 2.5 անգամ, եթե հունվարին անդամակցության աճում էր ֆինների մոտ 1/3-ը, ապա մայիսին արդեն գրեթե 3/4-ը։ Մի կողմից ֆինները, որոնք ապրում են Ռուսաստանի սահմանին, ուրախ են անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ են ստացել, քանզի որոշ բնակավայրեր Ռուսաստանից ընդամենը 200 մետր հեռավորության վրա են։ Մյուս կողմից այդ նույն սահմանին գործում են առևտրի մոտ 20 կենտրոններ, որոնք նախատեսված են զուտ ռուսաստանցիների համար։ Օրինակ, Ֆինլանդիայի բնակիչ Մուհամեդը ապրում է սահմանամերձ Լապենրանտե քաղաքում և ունի խանութ, որի հաճախորդների 99%-ը ռուսաստանցիներ էին։ Ճիշտ է, հիմա նրանց քանակը կտրուկ կրճատվել է, բայց Մուհամեդը համոզված է, որ եթե ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում ավարտվեն, ամեն ինչ կշտկվի։ Հույս ունեմ, որ մարդկային մակարդակով ոչինչ չի փոխվի։ Շարքային քաղաքացին, թե ֆիննը, թե ռուսը, շատ էլ չեն հետաքրքրում, կմտնենք մենք ՆԱՏՕ, թե չենք մտնի։ Մարդկանց կյանքում դա բացարձակ ոչինչ չի փոխի։ Արմեն Դուլյան, Սպուտնիկ Արմենիա։